άνοιξα τα μάτια μου μπροστά σε μια εικόνα. Του Βιργίλ Γεωργίου. Το πρώτο πρόσωπο που αντίκρισαν τα μάτια μου, σαν τα πρωτάνοιξα στη ζωή, ήταν ο πατέρας μου. Πάντοτε φανταζόμουνα το ανθρώπινο μνημονικό σαν μια ταινία φωτογραφική που αποτυπώνει όλες τις εικόνες της ζωής, από την κούνια ίσα με τον τάφο. Το μάτι μοιάζει με μια φωτογραφική μηχανή που καταγράφει αυτόματα όλα όσα αγκαλιάζει ο φακός της. Η μνήμη δεν κρατάει παρά τις εικόνες και τις σκηνές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Την υπόλοιπη ταινία την πετάει, σαν άχρηστη, στις λησμονιάς του απόμερο, όπως πετάμε τα σκουπίδια. Στην ταινία λοιπόν της μνήμης μου, πρώτη της ζωής μου εικόνα, σαν μία μεγέθυνση που η θύμησή μου ευλαβικά διατήρησε και που ο χρόνος θαυμαστά ομόρφινε, αντί να τη σβήσει, η εικόνα του πατέρα μου. Εγώ θα βρισκόμουν στην κούνια μου και εκείνος γερμένος από πάνω. Κοιταζόμασταν, ο πατέρας μου και εγώ, γεμάτοι θαυμασμό ο ένας για τον άλλον. Μόλις είχα βγει από τη νύχτα της ανυπαρξίας και η περιέργειά μου προς την πρώτη εικόνα του κόσμου ήταν δικαιολογημένη. Πριν αντικρίσω τον πατέρα μου, δεν είχα δει τίποτε άλλο. Η κόρη των ματιών μου ήταν παρθένα και όλα γύρω μου στον κόσμο ήταν καινούρια. Η έκπληξη του πατέρα μου προς τη μικρή και ολοκένουρια ύπαρξή μου ήταν και αυτή δικαιολογημένη. Δεν είχε κλείσει τα 20 του χρόνια. Βρισκόταν ακόμα στα μαγιάπριλα της ζωής του. Το κορμί του μέστονε, τα κόκαλά του ακόμα πίζανε. Καλά-καλά δεν είχε γίνει άντρας. Του φαινότανε λοιπόν απίστευτο πως γίνηκε κιόλας πατέρας. Μ' έβλεπε σαν κάτι το αναπάντεχο και σαν πεσμένο από τον ουρανό. Και οι δυο μας ήμασταν λοιπόν γεμάτη έκπληξη. Πόσο περήφανος είμαι στη σκέψη πως η πρώτη μου εικόνα του επίγειου σύμπαντος ήταν ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Βλέποντας το πρόσωπο ενός ανθρώπου, είδα το Θεό. Και όποιος βλέπει το Θεό, βλέπει ολόκληρο τον κόσμο. Ο Ιησούς Χριστός έγινε άνθρωπος για να μας δείξει την ανθρώπινη όψη του Θεού. Μας το λέει ολοκάθαρα. «Ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα». Η καλύτερη εικόνα του Θεού είναι πάντα ο άνθρωπος. Είναι και ένας δεύτερος λόγος που με κάνει περήφανο, γιατί το πρώτο πράγμα που είδα στον κόσμο ήταν η όψη του πατέρα μου. Σε λίγο καιρό τα μάτια μου θα κλείσουν και δεν θα βλέπουν πια τις εικόνες της ζωής. Είναι τυφλή στα επίγεια, η νεκρή. Με επιμέλεια κάνω τις προετοιμασίες μου για το μισεμό μου από τη γη. Τα περισσότερα μου χρόνια τα έζησα. Τα έχω ξοδέψει, όπως ξοδεύεται ένα μάτσο χρήματα. Τα πολλά τα έχω σπαταλήσει, τα έχω ζήσει και όσα μου μένουν είναι μετρημένα. Λοιπόν, σε όλη μου τη ζωή δεν είδα ποτέ πουθενά και σε καμιά ευκαιρία, ούτε καν στα όνειρά μου, μία εικόνα ομορφότερη από την πρώτη που κατάγραψε η μνήμη μου, την εικόνα του πατέρα μου. Ούτε των ζωγράφων τα χρώματα, ούτε της φύσης τα αξιοθαύμαστα, ούτε των ωραίων γυναικών η ακτινοβολία, ούτε των παιδικών προσώπων η αγγελική ομορφιά, δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν στα μάτια μου την ομορφιά της πρώτης ανθρώπινης όψης που αντίκρισα στη γη, το πρόσωπο του πατέρα μου. Πρέπει να εξηγήσω πως το πρόσωπο του πατέρα μου δεν ήταν παρόμοιο με τα άλλα πρόσωπα, με τις άλλες αναρρύθμιτες εικόνες που η μνήμη μου αποτύπωσε, όπως συμβαίνει με κάθε φωτογραφική ταινία. Ήτανε διαφορετική πολύ η πρώτη εκείνη εικόνα. Ήταν ένα εικόνισμα. Στο λεξικό διαβάζουμε πως η λέξη εικόνισμα ελληνικά θα πει εικόνα. Ένα εικόνισμα είναι αληθινά μία εικόνα, όμως μία εικόνα που δεν είναι αποκλειστικά επίγεια, μία εικόνα θεανδρική, ουράνια και επίγεια μαζί, που συγκερνάει τη θεϊκή και την ανθρώπινη φύση, όπως το δείχνουν οι δύο λέξεις που συνθέτουν αυτό το επίθετο, θεός και ανήρ. Μία φωτογραφία που είναι μία επίγεια εικόνα, ακόμα και όταν εικονίζει έναν Άγιο, δεν μπορεί να χρησιμέψει σαν εικόνισμα. Οι κανόνες της Ορθόδοξης εικονογραφίας το απαγορεύουν κατηγορηματικά. Αν καμιά μέρα βρουν τη φωτογραφία κάποιου πολυσέβαστου Αγίου, δεν θα μπορέσουν να αντικαταστήσουν με αυτή το εικόνισμά του, γιατί η φωτογραφία είναι αποκλειστικά η επίγεια εικόνα του ανθρώπου, ενώ αντίθετα, το εικόνισμα είναι η αγνή και ολοκληρωτική του ανθρώπου εικόνα με όλες τις επίγειες και ουράνιες διαστάσεις του. Μέσα σε ένα εικόνισμα, η εικόνα του ανθρώπου απογυμνώνεται από κάθε ουσία βαριά και φθαρτή που περιέχει στη ζωή. Και είναι σωστό να απογυμνώνεται έτσι, να περιορίζεται στις αρχικές της γραμμές. Γιατί οι Άγιοι που το εικόνισμα παρισταίνει είναι άντρες από σάρκα και οστά, που τη ζωή τους όμως τη ζήσανε αγγελικά. Και οι άγγελοι δεν είναι καμωμένοι από ύλη. Σε ένα εικόνισμα λοιπόν, το πρόσωπο και το ανθρώπινο σώμα είναι γυμνωμένα, αλαφρωμένα, εξαγνισμένα, καθαρισμένα από κάθε λάσπη, από κάθε σκόνη και από όλα τα επίγεια υλικά, βαριά και εφήμερα. Μέσα στο εικόνισμα, η ανθρώπινη όψη παριστάνεται αγνή και παρόμοια με το πρότυπο του ανθρώπου. Στην επίγεια ζωή του, ο Άγιος δεν μπορεί να είναι τέτοιος που τον παρουσιάζει το εικόνισμα. Απαράλλακτα, όπως και στη φύση, δεν βρίσκεται νερό απόλυτα αγνό και το πιο κρυσταλλένιο νερό κλείνει μέσα του άλατα, γκάζια και άλλες ουσίες ξένες στη φύση του. Το ολοκάθαρο νερό από υδρογόνο και οξυγόνο, όπως ο τύπος της χημίας, δεν υπάρχει παρά στη θεωρία. Και αν ακόμα το γνήσιο νερό βρισκόταν στη φύση, δεν θα ήταν πόσιμο. Το γνήσιο, το αγνό χημικά νερό, δεν πίνεται. Το ίδιο συμβαίνει και με την εικόνα του ανθρώπου. Στην επίγεια ζωή του δεν είναι καθάρια, όπως δεν είναι καθάριο και το νερό που πίνουμε. Είναι βαριά και μολυσμένη από σωρών ακαθαρσίες που προστέθηκαν στην αρχική της φύση και δεν έχουν μαζί της καμιά σχέση. Στο ορθόδοξο εικόνισμα, ο άνθρωπος παρασταίνεται τέτοιος που ήταν στην προέλευσή του, όπως ήταν στη δημιουργία του κόσμου. Κάθε εικόνισμα ανταποκρίνεται στο αρχέτυπο, στο πρωτότυπο του ανθρώπου. Στο εικόνισμα μέσα, το ανθρώπινο σώμα ελευθερώνεται από τους νόμους της ύλης, του χρόνου και του χώρου. Η ανθρώπινη παράσταση, περιορισμένη έτσι στο πρώτο της σχήμα και στις αρχικές της ιδιότητες, γίνεται αιώνια και παρόμοια με το Θεό, εικόνα και ομοίωσή του. Ένα εικόνισμα λοιπόν δεν παρισταίνει μια πραγματικότητα του κόσμου αυτού εδώ κάτω. Κάθε εικόνισμα είναι και ένα παράθυρο που ανοίγει προς τον ουρανό και η ζωγραφιά που βλέπουμε στο εικόνισμα μέσα είναι μια πραγματικότητα από εκεί ψηλά. Η ανθρώπινη ύπαρξη, η όψη του Αγίου είτε της Αγίας που το εικόνισμα παρασταίνει είναι αυτές που ζήσανε πάνω στη γη και εύκολα είναι να τις αναγνωρίσουμε. Αλλά όχι κατά τους νόμους της σάρκας, Β' προς Κορινθίους 5:16. Γιατί τώρα γίναμε υπάρξεις επουράνιες και κανείς δεν ανεβαίνει στον ουρανό με το σάρκινο περιβλημά του. Το έργο αυτών που ζωγραφίζουν εικονίσματα των εικονογράφων είναι πολύ δύσκολο. Γιατί είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, σε ένα θνητό χέρι να ζωγραφίσει με φθαρτά υλικά, λάδι, μελάνι, χρώματα, πραγματικότητες που βρίσκονται στον ουρανό και που είναι αιώνιες. Ο ζωγράφος που θέλει να φτάσει όσο το δυνατό πιο κοντά στο θεϊκό και ουράνιο πρότυπο, ζωγραφίζοντας μία εικόνα, έχει ένα μόνο τρόπο. Να μεταχειριστεί σύμβολα. Να παρουσιάσει δηλαδή μία πραγματικότητα υπέρτατη, με ένα τρόπο πλάγιο. Γιατί μία τέτοια πραγματικότητα δεν συλλαμβάνεται κατά τρόπο άμεσο. Ένα μόνο εικόνισμα τέλειο υπάρχει στην Εκκλησία και είναι αχειροποίητο, δηλαδή δεν τον δούλεψε ανθρώπινο χέρι. Παριστένει την όψη του Χριστού, τυπωμένη από κάποια δύναμη θαυματουργό, δίχως τη βοήθεια ανθρώπινου χεριού, και είναι γνωστό με το όνομα «το Πανάγιο Πρόσωπο». Αν εξαιρέσουμε τούτη την αχειροποίητη εικόνα, όλες οι άλλες εικονίζουν με υλικά επίγεια και με τον συμβόλων τη βοήθεια τη θεία πραγματικότητα του ουρανού. Από όλα τα εικονίσματα που είδα, ομορφότερο μου φαίνεται το πρόσωπο του πατέρα μου. Τέτοιο που τυπώθηκε στη μνήμη μου την πρώτη μέρα που άνοιξα τα μάτια στη ζωή, μέσα στην κούνια μου. Ήτανε απόλυτα σύμφωνο με τους αυστηρούς κανόνες της βυζαντινής εικονογραφίας, όπως κατάλαβα αργότερα. Με το να ανοίξω τα μάτια μου μπρος σε ένα εικόνισμα τόσο πανέμορφο, η γραμμή της ζωής μου χαράχτηκε από τότε με απόλυτη ακρίβεια. Από κάποιαν άποψη τα εικονίσματα μοιάζουν με τις αφίσες που βλέπουμε στα τουριστικά γραφεία και μας δείχνουν εικόνες εξαίσιες από χώρες που μας καλούν να επισκεφθούμε. Κάθε τουριστική αφίσα είναι λοιπόν μια πρόσκληση να ταξιδέψουμε σε ένα θαυμάσιο τόπο. Το εικόνισμα είναι και αυτό μια πρόσκληση για το ταξίδι του υπερπέραν, για το ταξίδι στον ουρανό. Το εικόνισμα, όπως και οι τουριστικές αφίσες, μας δείχνει μίαν εικόνα, την πραγματικότητα του ουρανού. Ανοίγοντας τα μάτια μπρος ένα εικόνισμα, πήρα ταυτόχρονα και μία πρόσκληση για τον ουρανό. Αυτή η πρόσκληση μπορεί να συνέτεινε ώστε η μόνη φροντίδα της ζωής μου να είναι αυτό το ταξίδι στον ουρανό. Ξέροντας πως είμαι καλεσμένος εκεί, δέχτηκα χωρίς ιδιαίτερη ευχαρίστηση τα αξιώματα που μου προσφέρανε εδώ κάτω. Ήξερα πως είναι ανάξια και προσωρινά. Ήξερα πως ο ουρανός μη ο θρόνος, η δε γη υποπόδιον των ποδών μου. Πράξεις 7:49. Για όσους γνωρίσανε ακόμη και ένα ελάχιστο κομματάκι της ουράνιας πραγματικότητας που το ξανανοίξανε μέσα από το παράθυρο ενός εικονίσματος, η γη σκαταντάει και πολύ σωστά μικρή, ασήμαντη και ανάξια. Για αυτούς η επίγεια ζωή δεν έχει σκοπό παρά να χρησιμέψει σαν σκαμνή για να ανέβουν εκεί ψηλά. Αυτό και έκαμνα ανέκαθεν. Έζησα ψάλλοντας. Ενώσου με τους αγγέλους, πρόσταξε τις πύλες να σηκώσουν το ανόφλι τους για να γίνουν ψηλότερες. Άγιος Γρηγόριος Ναζιανζινός. Έτσι συνέβηκαν τα πράγματα. Όπως άλλα παιδιά πηγαίνουν ναύτες γιατί τα τρυφερά τους χρόνια γνωρίσανε τις εικόνες της θάλασσας, έτσι το δικό μου ενδιαφέρον το τράβηξε ο ουρανός. Αυτός γίνηκε ο σκοπός της ζωής μου. Γιατί του πατέρα μου το εικόνισμα που αντίκρισα μόλις πρωτάνοιξα τα μάτια ήταν ένα θέαμα φερμένο από ψηλά, ένα ουράνιο θέαμα, και χάραξε την κατεύθυνση της ζωής μου. Τούτη η κατεύθυνση που τράβηξα γίνηκε αστήρευτη πηγή δοκιμασιών για μένα. Οι σύγχρονοί μου, άνθρωποι του επιστημονικού και ηλιστικού αυτού αιώνα, που δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς να μετρήσουν, να λογαριάσουν και να προσδιορίσουν τα πάντα, προσπαθήσανε να εξακριβώσουν επιστημονικά το δρόμο που τραβάει η ζωή μου, οι σκέψεις μου, οι γνώμες και τα έργα μου. Όπως κάνουν για κάθε πολίτη. Και για να εξακριβώσουν αλάθευτα την κατεύθυνση που παίρνει ένας πολίτης, μεταχειρίζονται φυσικά την πηξίδα. Για κακή τύχη όμως της πηξίδας ο δείχτης δείχνει μόνο τις επίγειες διευθύνσεις. Οι σύγχρονοί μου διαπιστώσανε με την πηξίδα στο χέρι και πολύ επιστημονικά πως δεν κατευθύνομαι ούτε δεξιά ή προς δυσμάς, ούτε αριστερά ή προς ανατολάς. Κι ούτε μπροστά πηγαίνω, ούτε πίσω. Επιστημονικά συμπεράνανε τότε πως δεν έχω κατεύθυνση καμία, πως πορεύομαι στην τύχη όπως ο άνεμος, και τούτο τους φάνηκε τόσο ύποπτο και τόσο επικίνδυνο που με καταδικάσανε σε τρομερές δοκιμασίες. Κατά βάθος τους δικαιολογώ. Τη θέση και τη διεύθυνση του κάθε ατόμου θέλουν να ξέρουν για να τον επισκοπούνε, να τον υποστηρίξουν όταν βρίσκεται στη γραμμή που οι αρχές εγκρίνουν, είτε να τον εξολοθρεύσουν αν ακολουθεί άλλη γραμμή. Εμένα, μη μπορώντας να εξακριβώσουν με την πηξίδα τους που βαδίζω, δεν μπορούν ούτε να με βοηθήσουν για να έχουν ένα οπαδό περισσότερο, ούτε και να με εξαφανίσουν για να έχουν ένα εχθρό λιγότερο. Σ' όλη τη ζωή τους είχαν εξαιτίας μου μεγάλες δυσαρέσκειες, γιατί βρισκόμουνα πάντα εκεί που δεν με περιμένανε. Η πηξίδα δεν έδειχνε ποτέ τη σωστή διεύθυνσή μου. Ωστόσο, μόλις τις δυσαρέσκειες που προκάλεσα στους σύγχρονούς μου, έχω τη συνείδησή μου ήσυχη. Δικό τους είναι το λάθος και μόνο δικό τους. Γιατί άραγε μεταχειρίζονται όργανα σαν την πηξίδα που δεν δείχνουν παρά τα σημεία του ορίζοντα και ποτέ τον ουρανό? Και καθώς οι συσκευές τους δεν δείχνουν τον ουρανό, φτάσανε στο συμπέρασμα πως ο ουρανός δεν υπάρχει. Τόσο το χειρότερο για αυτούς. Ίσα ίσα, ο ουρανός είναι το σημείο που με τραβάει και σε αυτό κατευθύνομαι. Για να ευχαριστήσω τους συνανθρώπους μου, θα μου ήταν δυνατό, από υπερβολική να πούμε καλοσύνη, να παρνηθώ τον ουρανό. Όμως δεν το έχω σκοπό. μπορώ να υποχωρήσω σε οτιδήποτε άλλο, όχι όμως στο σημείο αυτό. Είμαι καλεσμένος στον ουρανό. Είναι η πρώτη πρόσκληση που έλαβα μέσα από την εικόνα του πατέρα μου μόλις πρωτάνοιξα τα μάτια. Από όλες τις προσκλήσεις που έλαβα στη ζωή μου, είναι αυτή η μόνη που θέλω να τιμήσω. Απαραίτητα με την παρουσία μου. Από το βιβλίο, από την 25η ώρα στην αιώνια ώρα. Εκδόσεις Έλαφος. Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη. Επιμέλεια, Ιωάννης Παπαχρήστος.